Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus.
Kirjastus Eesti Raamat, Tallinn 1974. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri Võrus 2005. aastal. Heliversiooni välja andmist toetab Eesti Kultuuriministeerium. Loeb Taago Tubin. Kahekümneüheksas peatükk. Kogu ümbrusele pani laste suremine nagu kangvaljad pähe ja rauad suhu. Kassiaru Jaska jättis esiotse laatadele ümber kolamise ja hobuste paristamise, ostis ainult mõisele härgi, vilja ja kartuleid. Viimane tegevus oli nagu pisut jumalale meelepärasem kui mustlastega hobuste paristamine, sest üks polnud muu kui ainult kasulik tehing, teine aga kirge himude rahuldamine, nagu tal seda kõrtsis oli istumine ja joominegi. Hundipalu Tiit ei rääkinud enam igal parajal juhul, et ta tahab oma pojad panna pasunat puhuma või teisi pille mängima, sest ta arvas, et pole hea kõnelda mängust selles ilmapilgul, kui kõigil alles kurgud valutavad nutmata pisaratest. Orru pearut polnud keegi juba ammugi kõrtsis näinud, vähemalt mitte päevade kaupa nagu oli varemalt. Samuti seisis ka õuevärav maha ajamata ja kodune mürgel tegemata. Ravakustase suu oli lõõppimise nagu vähemaks jätnud, või kuigi ta seda tegi, siis vaiksemalt ja tagasi hoidlikumalt, nagu kardaks ta kedagi nägematut pahandada. Aasema Aadu jutust ja tegumoest võis nüüd juba igaüks aimata, et nõnda võib talitada ainult mõni palvevend või vastutav kirikuametnik. Aaseme noored rahvadki olid nüüd hoopis vanade mõju alla langenud, käidi üheskoos palvemajas ja kirikus. Surnuaial oli pühapäeviti rohkem inimesi kui kunagi varem. Kevadel oli kirikumehel haudade korraldamisega palju tööd ja nii mõnigi kõlisev rahatükk veeres tema pihku. Nõnda tõusis leinavate isade ja emade suurest nutust ja kurbusest ometi pisutki rõõmu, kuigi ainult kirikumehe vagas südames. Vargamäe eesperes oli lein ja südamevalu kahekordne, sest uute haavade tagajärjeks oli ka vanade lahti käristamine. Andres mäletas Annit ema kõrvale mattes ja teda seal vaatama käies oma nukrasilmalist krõõta. Ikka niisugusena, nagu ta oli olnud Vargamäele tulles, noorena, punapalgelisena, naervana, kuigi millegi pärast nagu nukrana. Anni haual issa meiet lugedes luges ta seda ka krõõdale. Ja imelik tundmus oli tal endal, nagu oleks lapse surm emast midagi üles äratanud, temale nagu elavat õhku ninna puhunud. Mari oleks tahtnud Andrese viisil talitada, aga temal polnud võimalik, sest Juku ja Katja puhkasid surnuaia sees, Juss aga surnuaia taga. Küll oli Andres soovinud, et Mari mataks oma lapsed krõõda ja Anni kõrvale, aga Mari ei teinud seda. Miks ta ei teadnud õieti isegi? Nagu oleks tahtnud ta haudadele minnes ihu üksi olla, üksi oma mineviku ja pattudega. Põrmus tahtis ta seal Jumala ees põlvitada, otsides troosti ja armu. Aga Andres ei langenud kunagi põrmu, isegi oma Jumala ees mitte. Tema tegi ikka nõnda, nagu ei paluks ta ainult armu, vaid nagu oleks tal ikkagi ka pisut õigus nõuda. Mari ei uskunud tänapäev mingit õigust, vaid ainult armu. Ja nagu loodaks või otsiks ta seda eriti just Jussi haualt, ei jätnud ta seal kunagi käimata, kui oli kord surnuaiamail. Uuesti muutus Juss oma surmaga talle mingisuguseks suureks etteheiteks ja piinaks. Vahet pidamata seisis ta temal meeles ja oma lastegi surma pani ta mehe surma arvele. Elavaist pöördus huvi surnute poole, nagu oleks nende käis võim elavategi üle. Sagedasti olid tal silmad vees ja naeratus ei ilmunud ta näole kunagi. Ainult vanema poja Indreku kallistused lohutasid ema mõnikord kuni nukra naeratuseni. Andres oli juba ammugi Mari sõnadest ja tegudest aimanud, et sel on lein laste järele nuhtluseks arvatavate pattude eest. Sellepärast katsus ta vahetevahel Jussist ja tema surmast juttu teha, seletades, et laste surm ei või ju isa surmaga mingisuguses ühenduses seista, sest lapsi suri ka seal, kus mõlemad vanemad elavad. Iga ühel omad patud, vastas Mari, kes teise hinge näeb, igaüks tunneb ainult oma südant. Muidugi, või siis minagi selle vastu, ütles Andres nagu nõus olles. Kõik on patused. Aga on siis see õige, et ühe patuse pärast peavad nõnda süütud lapsed surema, nagu meilgi, kolm korraga. Mis süüdi siis neil oli? Meie oleme süüdi, nemad mitte, vastas Mari rõhutades. Siis surmaku meid ja lasku lapsed elada, ütles Andres samuti. Mari ei öelnud midagi, nagu oleks ta nõus. Ometi võis kõigest aru saada, et see nõnda polnud. Temal olid omad eriarvamised, mida ta endale pidas. Noh, hea küll, rääkis Andres natuke saja pärast. Ütleme, et lapsed surid meil Jussi pärast. Mis siis nüüd? Mis see Juss siis nüüd veel tahab? Ta võttis ju kolm elu oma elu tasuks. On seda vähe? Andrese sõnad ajasid Marile otse hirmu peale. Ta ei osanud midagi vastata, tõstis ainult käsi, nagu mõtleks ta kõrvad kinni hoida, et mitte enam kuulda. Ära räägi nõnda, palus ta viimaks valuilme näol. Aga see on ju nõnda, kinnitas Andres. Jussi surm on ju nüüd kolmekordselt tasutud. Patused on nuheldud. Sellepärast olgu surnud surnutega, elavad elavatega. Minul suri krõõt võib-olla osalt mu enda süü pärast. Andres, hüüdis Mari vahele. Kuula, käskis Andres. Ma ütlen ja võib-olla, ja sedagi ütlen ainult sellepärast, et õpetaja mind nõnda noomis. Ma olla oma naise suure tööga tapnud, põle tema peale kui nõrgema astja peale halastanud. Nõnda ütles õpetaja. Mina ise ei teanud sellest sinnamaali midagi. Lõin ise end takka nii palju kui vähegi jäksi oli ja lasin ka krõõta teha nii palju kui ta vähegi suutis. Aga ise teenisid meil. Oli meil kerge teenida. Ütle, vasta. Seda nüüd just mitte, vastas Mari. Aga on sul nüüd kergem, küsis Andres. Raskem, ütles Mari, nagu oleks ta ise selles süüdi. Aga krõõdal oli ehk veel raskem kui sinul, sest siis me olime algajad. Kõigest oli nappus. Kuude kaupa põlnud meil talvel muud süüa, kui kartulid silgus olvesi jao pärast leiba ja hapukali juua, nii kuivale toidule peale rüübata, et ruutem alla läheks. Nõnda elasime ja nõnda rühmeldasime hommikust õhtuni. Pooled ööd veel takka peale. Ja nõnda kandis krõõt ka oma lapsed ilmale. Ei ühtegi valget päeva, ei kunagi hinge tagasi tõmbamist. Noh, ja tema põln sinuks. Tema oli pika võitu. Vila ja kehaga. Ei pidanud vastu. Nõnda surigi. Mina ei märganud seda enne, kui ta mul ütles. Mäletad seal asemel, kui sinna Andresele oma rinna suhu pistsid. Kui ta sel korral ütles, et äi, tema nüüd küll siit enam tõuse. Siis nägin ma äkki, et krõõt on kui vana hobuse kronju, kel jalad harkis all ja kõrvad lontis peas, kes ei suuda enam ühtegi liiget liigutada. Tümita teda raudkangiga või raju kervega. Seisab, ei liiguta enam oimugi. Hobuse kronju oskasin ma turgutada. Kui ta nõnda saha äkke või vankri ette seisma jäi, aga mis pidin ma krõõdaga tegema? Hobuse kronjule viisin tükki leiba või kammalutäie kaeru ja kui ta selle oli ära söönd, ajas ta kõrvad kikki ja korjas jalad kõhu alt kokku. Krõõdaga ei osanud ma midagi peale hakata. Et ta veel kord jõuaks oma liikmeid liigutada. Läksin ainult väljale ja istusin kivi äärde. Nõnda suri krõõt. Mina ei saanud tema heaks sedagi teha, mis ma teen igale setukale. Aga ega mulle setukas sellepärast kallim ole, kui oli krõõt. Üks on ikkagi loom, teine inimene. Aga mis teed loomale seda? Ei tee inimesele. Sest loodad, et eks inimene muretse isegi enda eest. Aga näe, ei muretse. Ennem sureb, kui muretseb. Nagu oleks inimenegi ainult loom. Krõõt ise mõtles endast samuti nagu minagi. Mõtles, et looma eest peab muretsema ise enda eest mitte, sest mina olen ju inimene. Kröt mõistis väga hästi, et kui hobusele on aiste vahel kõrvad löntis ja jalad harkised, siis ei aita enam takka löömine, vaid et teda peab turgutama. Aga ise ei jäänud ta kunagi hobuse kronnu viisil seisma ega öelnud, siit maalt enam ei jaksa. Kröt jaksas ikka veel, tema jaksil põlnud kunagi lõppu, nagu põlnud seda ka minu omal. Ja kui tuli kord lõpp, siis oli ka surm. Lõpp ja surm tulid ühes koos. Aga kas siis nüüd sellepärast peaks mina terve eluaeg nina norus käima ja käed rüpes istuma? Peaks koha lohakile jätma mitte enam laste peale mõtlema, kell oleks sest kasu või oleks see õige? Aga vaata, Mari, sina mõtled just nõnda ja sina teed ka nõnda. Kui sa käiks ühte puhku laste haual, siis poleks sest ühtegi, aga sina käid veel rohkem Jussi haual. Sa käid seal surnuajale minnes ja surnuajalt tulles, sa mõtled Jussi peale kirikku sõites ja koju jõudes, sul on ta meeles sängi heites ja sängist tõustes. Lastegagi räägid sa, nagu mõtleksid sa aina Jussi peale. Enne kui Juku ja Katajale selasid, ei näinud ma, et sa neid rohkem kui lapseks oleks pidanud kui teisi. Aga nüüd on mõnikord nõnda, et Indrek ja Antski oleks sulle nagu võõrad. On see tõesti nõnda õige? On siis Jussil tõesti õigus veel seda nõuda? Seda küsin ma. Kas tema võlg ikka veel pole tasutud, kui meil talle ehk võlga oli? Mis ta siis veel nõuab? Küsimused olid nõnda seatud, et Mari oskas vastuseks ainult nutta. Aga Andrese meelt ei teinud see härdaks. Ennemini tundis ta oma südames ikka suuremat kibedust. Tema ise oli loomult enam tõsine ja mõtlik kui rõõmuse kergemeelne. Sellepärast oleks ta tahtnud, et teda igavasti ei ümbritseks nutused silmad ja kurvad näod, sest neist luges ta ette heidert ise endale. Tema ei osanud nõnda elada, et temaga oleks võidud rõõmus olla. Krõõda alaline nukrustamine ja hädaldamine oli talle palju tuska ja meelehärmi valmistanud, ja sellest oli tõusnud nii mõnigi sõnelemine ja pahandus. Marit oli ta just sellepärast tahtnud, et see oli tüdrukupõlves Vargamäel alati naernud, ikka lõõritanud. Juba Krõõda eluajal oli Andres mõelnud, et kui ometi Krõõt vaheta vahelgi võiks Mari viisi naerda ja lõõritada, siis oleks elu poole kergem. Aga Krõõt ei naernud Vargamäel kunagi, vähemalt ei mäletanud seda Andres, kes pani naise nukruse soode ja rabade arvele, sest see oli tulnud sealt, kus oli ta enam metsad ja laaned, mis helisesid. Aga nüüd on Mariga lugu veel hullem. Tema ju oli ükskord siin rõõmus, ainult niipea kui ta sai Andrese naiseks ja Vargamäe perenaiseks. Kadus ka naer ja lõõritus, nagu oleks Andres ta Jussilt vägisi ära kiskunud või nagu oleks ta oma käega Jussile silmuse kaela pannud ja ta siis kuuse oksal riputanud. Tead, Mari, rääkis Andres natukese aja pärast edasi. Meie elu läheb nõnda lörri varem või hiljem. Mina ei jõua seda enam kuigi kaua välja kannatada. Krõõda ajal ma ei mõelnud midagi, rühmasin ainult tööd teha, aga tema surma ajas mõtlema. Siis tuli veel see Jussi asi ja nüüd see laste asi oma surmaga. Jõud ütleb ülesse. Kui sa nutaks oma lapsi, sest poleks ühti. Ka minul on neist kahju, väga kahju. Juku oli nii viks ja tubli poiss, teda oli Vargamäele nii vaja. Aga Jumal arvas, et surnu ajal on temast suurem puudus, olgu. Aga kui ma näen, et sa leinad aina Jussi, siis ei tea ma, kuhu minna või mis teha. Jussi nutte saab sinust jällegi endine saunamari, nagu põleks sa kunagi Vargamäe perenaine olnudki. Siis oli sul muidugi kergem põli kui nüüd. Ja sellepärast mõtlen ma, et sa ehk kahetsed, et Vargamäel perenaiseks hakkasid. Mõtled, et mis endast siin tappa. Ükskord sureme nii kui nii ja läheme hauda. Vahe ehk ongi ainult see, et saunanaisele lüüaks ühe kellaga, Vargamäe perenaisele kahega, muud ei midagi. Eks ole nii? Seda mitte, Andres. Vastas Mari nuttes. Kui Jussi poleks olnud ja sina mind oleks taht, siis oleks me siin alati naerend ja laulnud. Surres ka oleks naerend ja laulnud, usu Andres. Tähendab, Juss, küsis Andres. Mari nokutas nuttes pead. Andres vaikis üürikeseks. Tema silm ilmus põlguse viha. Kui kauaks see Jussis meie vahele peab jääma, küsis ta. Ma ei tea, vastas Mari lihtsalt. Elavalt pistis teine isegi siis putku, kui buss peos oli, aga surnult on julgem. Ta Tõepoolest, kui see võimalik oleks, siis kägistaks ma ta oma kätega, et aga ükskord temast lahti saada, rääkis Andres. Issand halasta, hüüdis Mari. Andres, mida sa ometi räägid? Räägin lausa tõtt, vastas Andres. Kui võimalik oleks, siis ise oma käega. Juba krõõda ajal ei teanud ma mõnikord, mis oleks teinud, et naerust nägu näha, aga tema on nutetud silmadel põlnud selget põhjust, vähemalt mina ei teanud seda ja sellepärast oli seda kergem kannatada. Sinuga on teine asi, sinul on Juss ja ometi ei võima sinna midagi parata. Kõigist olen ma võitu saanud, isegi oru pearuga saan ma lõpuks hakkama. Juba mitu aastat pole teinud oma hambaid näidanud, aga Jussist ei saa ma jagu. Juss on ju surnud. Kui sa siis saad, lausus Mari. Nii see on, ütles Andres. Elus võisin ta pahema käega läbi tuuseldada, aga surnult ei saa talle kahe käegagi vastu. Surnute vasta ei saa keegi, kinnitas Mari. Aga küll näed, mina saan, ütles Andres ähvardavalt. Mari vaatas talle hirmunult otsa. Mis sa tahad teha, küsis ta. Midagi peab tegema, vastas Andres. Nii see olla ei või. Surnud sauna Juss ei pea igavesti vargama eespäres elavate üle valitsema. Ühte ütlen sulle, Mari. Hoiand, kui ma Jussist jagu ei saa, sest et ma talle hauda ligi ei pääse, siis oled sina alles maa peale sinust saan ma jagu, mingu või kõik kuradile. Mina pole siin ilmas mängimiseks. Mis tirelit ma seal ilmas löön, seda ma ei tea. Ütles, et ormas suure mürinaga uksest välja. Nagu oleks mõni paha vaim talle sisse läinud. Nõnda ei saanudki Mari teada, mis Andres oma sõnadega mõtles. Ometi käis tal hirmu värin kogu kehast läbi. Üks mõte ei tulnud aga Maril mitte pähe nimelt. Kas Andres isegi praegu õieti mõistis, mis ta oma sõnadega mõtles? Ähvardus oli ehk ainult ähvardus. Esiotsa alles ilma sisuta. Andres tundis ehk ainult, et kauemat aega ei suuda ta olevat seisukorda välja kannatada ja nõnda peavad Vargamäel halvad päevad tulema. Juss oli ju elusalt päris tubli poiss, seda Andres ei salanud, aga surnult ei pidanud ta temast kuigi suurt lugu. Mõne mees ka, kes enda püksipaelaga kuuse oksa riputab, oli Andres millalgi öelnud. Andres arvas, et ennem oleks võinud ta tema, Andres, et ol korral tappa, kui ise endale seda teha. Inimene põle omet ise enda koer, lausus Andres teine kord. Kus ta siis endale läheb silmust kaela panema? Ja nüüd tahtis ometi see ise enda koer Vargamäel valitseda. See tegi Andrese pööraseks. Et Andres ja Mari vahel sel korral kõik selgusetuks jäi, siis algasid neil tumedad päevad, mille vari langes kogu elule ja olule. Kuude võiks öelda isegi aastate kaupa kestis see nõnda. Lapsed käimas, et isa ja ema vahel oleks nagu midagi juhtunud, aga mis nimelt, seda ei teadnud keegi selgesti. Pikkamisi harjuti selle olukorraga ja sulane ning tüdruka arvasid, et niisugune peabki peremehe ja perenaise vahekord olema Vargamäel. Iga ühel omad asjad ja mured, pole muud kui pusi hommikust õhtuni teineteise kõrval. Ära poe teise hingele kunagi üsna ligi, see võib sind temast sootuks eemale peletada. Rühmati tööd nii palju kui oli jaksu, sest töö oli lõpuks ainuke õige ajaviide, aja tapmine, ainuke tõsine lohutaja. Mari tegi, mis võis, et surnuid, eriti ka just Jussi unustada ja täie teadmisega oma uuele elule anduda. Aga ometi ei saanud ta Jussist öösel ka päeval rahu. Öösel oli isegi hullem kui päeval, sest unes ilmus Juss sagedasti nii kohutavana, et Mari ärkas Andrese kõrval külmas higis. See, kas ei märganud tõepoolest midagi või tegi ainult nõnda. Ta oli ehk oma naise kannatustele ja vaevadele teadlikult tummaks ja kurdiks muutunud. Mari tundis, et tal oleks peaaegu kergem, kui ta võiks Andresega Jussist rääkida. Aga ta ei julgenud suutki paotada. Ja oleks tahtnud Andrest paluda, et kannatagu ta temaga natukene aegagi veel, kannatagu pool aastatki, siis läheb ehk kõik mööda, aga ka seda ei saanud Mari mehele öeldud. Kes Vargamäe eespäresse lahedamat meelolud võid. Need olid noor sulane ja noor tüdruk ning kilkav lapsekari. Muidu oleks võidud siin kas või lämbuda, sest oleks ju aina kardetud surnud sauna Jussi. Aga need ei kartnud, sest need ei tundnud teda või ei tahtnudki tunda. Tüdruk tuletas pisut nagu Marit ennast meelde. Ainult rohkem oli tal tedretähti mõlemal pool nösunina ja tumehallide silmade all. Sulane Jaagup pidi sügisel Kroonusse minema, aga tahtis sealt maksku, mis maksab pääseda. Igal parajal juhul kinnitas ta, et saagu, mis saab, aga tema ei lähe. Kas või surm?
Kas või surm, aga ei lähe,
kinnitas Jaagup. Aga kui nad su ikka ära võtavad, küsis tüdruk.
Siis tulen varsti välja. Kas või käpuli ja kõhuli, ikka tulen.
Muidugi ei jäänud Jaagup käed rüppes ootama, kuni ta sügisel paigale pannakse. Vaid tema tegi ettevalmistusi, et teda mitte paigale ei pandaks. Kuna ta oli kasvult pikk ja peen, siis oli ta lootus, et ta sügisel mõõtu välja ei anna, mis pärast ta teiseks aastaks jäetakse. Et asi kindlam oleks, näljutas ta end hullu pööra. Sügise pool ei söönudki ta enam muud kui krõbistas kuivi herneid, mida ta nälja peletamiseks alati taskus kandis.
Ma pean Jaagupile sügisel õige toiduraha kõrvale maksma, ütles Andres, sest paljuke need herned ikka maksavad, mis ta mul aidast ära sööb.
Maksab peremees ühtigi, ütles sulane vastu. Muidu hakkad ehk palgarahast maha kiskuma. Ütled, et ma ei jõua tühja kõhuga hästi tööd teha.
Aga tööd tegi Jaagup kuni nõrkemiseni. Ja selle poolest polnud Andresel talle mitte midagi ette heita. Samuti väsimatult käis ta laupäev õhtut ja pühapäeviti külas tantsimas ja piller kaaritamas. See oli seda loomulikum, et ta oli oma nurga kõige parem pillimängija, mis pärast ta oli aina oodatud ja kutsutud külaline. Öösiti luusis ta muidu küla vahel ja nõnda teadis ta kõigi ümberkaudsete teenijate peretütarde kohta, kus või kellega keegi magab. Aga endal polnud tal ainustki kohta, kuhu teda oleks oodatud salajaseks või öiseks mänguks või sosistamiseks. Mitte sellepärast, et teda keegi ei tahtnud. Peretütredki ei põlanud teda, vaid Jaagup oli imelik unistaja, keda tõmbas mingisugune seletamatu kaugus. Sagedasti jäi ta õue väravan ajale või keset väljamäge seisatama ja laskis silmadel ümber käia mööda sohu laiali pillatud üksikuid talusid, mööda külasid, siin seal paistvaid veski tiibu, mõisa hooneid, mis eemal valendasid, mööda soide rabu ning metsasalke, mis kaugel sinavaks taevapalistuseks muutusid. Aga ikka peatusid ta silmad lõpuks kahel kõrgel metsatukkal, mille vahelt mingisugused hallid hooned paistsid. Kauguse tõttu oli võimatu seletada, mis seal just oli. Tõepoolest aga oli seal küla ja külas põlluotsa talu ning talus tüütar Roosi. See oli kõige ilusam tüdruk, keda Jaagup kunagi oli näinud. Nõnda oli tema enda arvamine. Kahe aasta eest teenis ta seal külas ja sest ajast saadik ei saanud ta enam põlluotsa Roosist lahti. Tema pärast ta endale pilligi ostis ja nõnda mängima õppis, nagu ta praegu mängib. Jaagup tahtis Roosi silmas midagi olla, midagi maksta. Tantsijad mõtlesid igal pool, et Jaagup mängib neile, aga ei, Jaagup mängib aina põllu otsa Roosile ja mõtleb mängides aina temast. Isegi Vargamäe aidatrepil, õueväraval põllupeenral või kiviotsas mängides mõtleb ta vahet pidamata Roosist. Alguses mõtles tüdruk Leena, et Jaagup mängib temale, aga ühel ilusal päeval sai ta teada, kuidas Jaagupi lood tõeliselt on. Jaagup ise jutustas, sest tema õnn oli suurem, kui et ta ainult enda südamesse oleks mahtunud. Nõnda sai ka perenaine Mari ja Jaagupi suurest õnnest teada. Andreselegi oleks ta jutustanud, kui niisugused asjad teda karva väärtki oleksid huvitanud. Aga Andres rääkis aina tööst ja tööst ning sellest, et seda kunagi küllalt ei jõua teha. Sured ära ja ikkagi jääb teda veel teha küll ja küll. Jaagup selle vastu mõtles, et töö on muidugi töö, mis seal nüüd rääkida, ega temast pääse keegi saksad ehk ainult, aga et tema pärast ei elata. Tema sünnib eluga ja sureb eluga. Temale pole üldse midagi parata. Töö pärast ei elaks Jaagup ainustki päeva. Muidugi töö pärast ei hakka ta ennast tapma. Ehk olgu siis, et töö ise tapab. Jaagup elab teiste asjade pärast, hoopis teiste pärast. Ja on need asjad kord olemas, siis teeb Jaagup ükskõik mis ja kui rasket tööd, teeb otse lõbuga. Nõnda arvab, õigemini tunneb Jaagup. Kuigi ta sellest ei Andresele ega kellelegi teisele sõnagi ei lausu. Kõik peaksid seda mõistma ise enesestki. Kui Vargamäe Jaagup nõnda pilli mängis ja ise oma Roosi peale mõtles, hakkas ka Leena tema peale mõtlema, kui ta Jaagupi pilli häält kuulis.
Mõnikord juhtus isegi nõnda, et Jaagupi pilli häält kuuldes perenainega oma kurvad mõtted unustas ja nii mõnegi rõõmsa mõtte Jaagupi roosist mõtles. Aga perenaine ei mõelnud nii tõsiselt Jaagupi roosist kui tüdruk Leena, kelle seejuures silmad niiskeks kippusid. Vargame perenaine ei armastanud põlluotsa roosit nii sügavast südamest kui tüdruk Leena. Jaagup isegi ei armastanud teda nii väga, sest tema silmad lõid armastusest ainult hiilgama, Leena allaga vett jooksma. Kus tema sind ka nõnda armastab? Küsis Leena kord Jaagupilt, kui see nagu hunt üle raba kahe metsatukka poole vahtis, kus hallid hooned paistsid. Mõtleb ta nõnda sinu peale?
Roosi või? Küsis Jaagup vastu. Ei, tema ei mängi pilli ega kedagi. Tema ei mõtle.
Sina siis üksi? Päris Leena.
Mina üksi, vastas Jaagup. Aga läbi akna laseb ta mu alati sisse, kui ma lähen.
Aga kui sa ei lähe, mis siis?
Siis laseb ta mõne teise,
arvas Jaagup ja lisas juurde.
Ta on ju nii ilus. Poisid on kui hullud tema järele. Neid lahinguid, mis põllu otsa ümber lüüakse. Ja ikka tema pärast. Mina tulin sealt ju perepoegade eest ära. Tahtsid mu maha lüüa. Pilli lõõtsad lõikasid teised läbi. Muudku vuhka. Isegi Roosile lubasid kaela kiike teha, kui ta minu veel sisse laseb.
Aga ei see karda, see ei karda kedagi. Ta vaatab poistele naardes otse ja ütleb, eks tehke, kui raatsite. Teil omal rohkem kahju kui minul. Muidugi keegi ei raatsi. Poisid kui luu all. Ootan, kui tulevad pikemad ja pimedamad ööd. Siis lähen õnne katsuma. Ükski ei aima, et mina siit maalt võiksin minna, aga mina lähen. Lähen otse teed üle lauka raba. Laugaste vahelt läbi paar pühapäeva olen käinud juba teed vaatamise märke panemas. Mis see 6-7 versta mul lipata on? Palju jalu. Nõnda saab igalt poolt läbi, mõnest kohast kas või 4 käpakil, kus pehme. Silmalt.
Aga kui sa ära eksid, arvas Leena.
Ei eksi, mina ei eksi. Olen rabadega vilund lapsest saadi.
Aga mis siis, kui teised poisid su kätte saavad?
Ei nad saa. Pule tänini saandega saagi. Ega Roosi neid sisse lase, kust nad teavad, et mina olen.
Minul pole ühtegi nisukest poissi olnud kui sina, ütleb Leena nüüd.
Roosil pole kah nisukest olnud, ise ütles mulle,
vastab Jaagup.
Aga miks ta siis teisi sisse laseb?
No kõik kippuvad kangesti selle pärast. Ei raatsi ära ajada.
Aga mina ei laseks kedagi teist, kui mul oleks niisukene poiss, ütleb Leena. Ennem oleks ma üksi, aga teist ei laseks mina mitte.
No, sina pole ka nii ilus, kui on Roosi,
ütles Jaagup nii lihtsameelselt, et Leenal pisarad otse purskasid silmist. Seda nähes püüdis Jaagup oma sõnu parandada, öeldes.
Ei noh, ega nüüd seda ole, et sa inetu oleks, et sa põleks ilus tüdruk. Seda muidugi. Oled tüdruk üle kõrve nurga. Aga ma ütlen muidu, et sa pole nii ilus, kui on põllu otsa Roosi.
Aga sest pole kedagi, sest teist nii ilusat tüdrukud põlegi kihelkonnas. See oli Leenale halb lohutus. Seda nägi Jaagup isegi. Aga tema ei osanud teda paremini lohutada.
Natukese aega vaatas ta, kuidas Leena silmi pühkis. Siis võttis ta pilli ja hakkas mängima, et ehk lohutab senutjat. Aga Leenal hakkasid pisarad veel suurema hooga voolama, sest ta arvas, et Jaagup mängib Roosile. Ometi mängis Jaagup seekord ainult Leenale trostiks.
Niisukest poissi põlema veel enne ilmast näinud,
ütles Leena lõpuks, kui ta oli silmist pühkinud viimased pisarad. Aga Jaagup ei vastanud talle sõnagi. Ta nokutas nõus olles pead ja surus lõõtsmoorikut käte vahel kokku ning venitas teda pikaks, nagu tahaks ta näidata. Näe, mihuke ma olen.
Lõhu või lõõts? Ega ta põllu otsale ikkagi kosta,
ütles Leena etteheitvalt.
Seda pole vajagi. Ma mängin nüüd sinule, et sa ei nutaks,
vastas poiss avameelselt.
Mis sinul minust? Nutan või naaran ma? Ütles tüdruk.
Miks ei ole?
Vastas poiss.
Siin on kõik nii tõsised. Sina üksi veel naersid tänini, aga nüüd hakkad ka sina silmi peos hoidma.
Enam ei nuta. Sinu nähes ei nuta ma enam ilmaski,
kinnitas Leena.
Sina põle seda väärt. Sina armastad oma pilli rohkem kui teisi inimesi.
Ei, roosit armastan rohkem kui pilli, seletas poiss. Roosit armastan üle kõige.
Tema on ilusam kui pill, pilkas Leena.
Tema on kõige ilusam, kinnitas Jaagup.
Pill mängib nõnda ainult sinuga, aga Roosi mängib ka teistega. Pole sind, siis on teised.
See on teine asi. Pill pole inime. Tema pole nii ilus kui Roosi.
Ikka see vana, pole nii ilus, nagu saaks seda ilu patta panna või pannil küpsetada. Hüüdis tüdruk nagu meeleheitel ja vihaselt.
No ega pillistki ei saa suppi keeta,
vaidles poiss vastu. Aga pill mängib. Roosit vahid siit ainult üle raba.
Küll sa oled ikka rumal,
ütles Jaagup nüüd lihtsalt.
Ma ei mängikski ju, kui põleks Roosit. Tema pärast ma selle pilli ostsingi.
Ehk võta tänagi. Kas oleks ma säia kivi otsa tulnud pilli mängima, kui ma ei saaks siit üle raba Roosi poole vahtida? Kui see teaks, kuidas ta akna avab ja kuidas ta sosistab. Tasa! Kui ta selle silmapilgul ütleks, löö oma pill lõhki, mina või pill, siis paneks ma ta kui kärnkonna jala alla lässu. Nisuke on põllu otsa Roosi ja nisuke on minu pill. Aga mina ütlen, sina oled togu poiss, sähvas tüdruk.
No seda muidugi, oli Jaagup nõus. Kõik ütlevad mulle seda, Roosigi on öelnud. Aga sest pole midagi, et ma togu olen. Nii tark olen ikkagi, et kroonud teeni ma ei lähe.
Küll lähed, ütles Leena.
Mitte ei lähe, teiste kiuste ei lähe.
Ma annan su talitajale üles, et sa ennast nõnda näljutad, ähvardas tüdruk.
Arvad, et siis hakkan sööma? Ega seda ole. Sügisel tõmban veel tubakavet sisse, võtku siis mu nahk ja pangu paigale, kui tahavad.
Teed sa seda Roosi pärast?
Ei, mis temal sellest on?
Loll, hüüdis tüdruk.
Olgu, aga näed teen. Eks katsume, kumb on kange, mina või kroonu.
Ütles ja pani uuesti pilli üürgama. Tulid pikemad ja pimedamad ööd. Nii mõnelgi õhtul, kui kõik pugesid magama, lippas Jaagup mööda peenart väljamäest alla. Lidus tükk maad kõval kraavikaldal ja pöördus siis sohu, mis peagi kõrgeks laukarabaks muutus. Jaagup tõttas põllu otsa Roosi poole. Ei tal olnud mahti kuigi kaua seal olla, aga tal oli sellestki küll, kui ta sai tüdrukule kätt anda ja temaga mõne sõna sosistada. Ta oleks isegi sellega leppinud, et ainult mõni minut aknal seista. Aga seda ei tohtinud, sest siis oleks ta teiste poiste küüsi võinud langeda. Sellepärast pidi ta alati läbi akna sisse pugema. Pimedas toas istus ta tüdruku sängiserval, kuna see ise teki alla puges. Tasa-tasa pidid nad rääkima ja seda mitte vanemate pärast, kes magasid teises toas, vaid nende kõrvade kartusel, kes võisid salaja tulla akna taha kuulama. Sest muiska ei liputanud mitte ainult Jaagupile saba, vaid kohtas niisama sõbralikult veel mitut teist poissi. Kui kellelgi tõepoolest peretütre ilust kasu oli, siis just karvasel muiskal. Temale kanti lepituseks parimad suutäied. Niisugune mesi nädalate kestmine demoraliseeris vaga ja kasina muiskaaga sedavõrd, et peremees tema ärksuses ja truuduses kahtlema lõi, kuna perenaine teda aina närvaks sõimas ja imestas. Kellest see koer küll peaks elama ja paksemaks minema?
Vanaks hakkab teine jääma, mis muud. Armastab aga magada. Ei haugu, ütles peremees ja kõigil tõusis tundmus, nagu peetaks muiska kohta juba kurja nõu.
Jaagup ei teadnud midagi paremat, kui pimedas Roosi juures istuda, tema sõrmedega mängida ja tasakesi sosistada. Ainult kord sattus Roosi patsitele pihku, kas juhuslikult või kuidagi muidu, seda Jaagup ei teadnud. Aga üks oli selge. Selle patsi pärast kogu see asi tuligi. Issand jumal, et ilmas võivad niisugused patsid olla ja et neid võib pimedas toas pihus hoida. Mis on lõõtspilli mängimine selle kõrval? Jaagup unustas kõik, aja ja ettevaatuse. Nõnda said oma küla poisid akna taga teada, et keegi on toas Roosi juures. Aga kes? Arutati kõik omad poisid läbi, aga neist ei võinud keegi täna olla. Lõpuks, kes muu kui kuradi pilli Jaagup? Tema sinderne, see molkus, nende Roosi juures. Nõnda arvasid poisid väljas ja otsustasid oodata kas või hommiku valgeni. Hommikul oli põllu otsal rukki rehi. Tõusti vara üles, nii et Jaagupil tuli sääret teha. Aga kuhu või kuidas, kui poisid väljas ootavad? Nad peksavad ta ju vaese omaks, sest rammu pole Jaagupil kuigi palju ning riielda ei oska ta põrmugi. Jaagup kaotas pea. Jeesus Kristus, sa armastuse ülalpidaja, anna ise kallist nõu vargame Jaagupi päästmiseks.
aga Roosil oli nõu valmis. Ta viis Jaagupi tasahilju rehetuppa sealt rehe alla. Kätt pidi talutas ta tema redeli juurde ja ütles, kui üles saad, pööra paremat kätt, vahemal pool magavad sulane ja karjane. Ole tasa, aga ära karda, mõlemad on raske unega. Roni härja pea hunniku otsa, sealt saad unkasse. Passi ja piilu, et poisid sind kätte ei saa. Isa tõuseb varsti, hakkame rehele. Tule jälle, ma ootan.
Nõnda sosistas Roosi Jaagupile kõrva sisse. Ilusamaid sõnu ja magusamad helinat juurdegi. Sellist, mida polnud Jaagupi kõrvad kunagi kuulnud.
Kaua pidi Jaagup ristikheina virna otsas läbi unka piiluma, sest varitsejad ei lahkunud ka siis mitte, kui põllu otsal juba rehele hakati. Alles valge hakul julges Jaagup läbi unka katusele ronida, sealt räästele laskuda ja toa taha maa hüpata, kus ta üle põllu metse jooksis.
Anton Hansen Tammsaare Tõde ja õigus.